Kadhageenyeef kadhubbisnerra. Gamtaan paartiilee mootummaa yaadeg paartii tokkicha walitti dabalama paartiileen hundeeffamutti ce'uudhaaf deemsasaa jalqabetti fufe kaleessa walga'ii mana maree isaa geggeesseen gaaffii walitti makamuu koree jiraawwachiistuu dhiyaateef bakka bu'oonni adda bilisummaa uummata Tigraay bakka hin jirretti sagalee guutuudhaan raggaasisee jira. Deemsi yaadegiif walitti makamuun paartiilee isa keessa jiranii ijaa seera biyyattiitiin akkamitti ilaalama? Yuunivarsiitii Finfinnee faakaltii seeraatti barsiisaa akka ta'an gargaaraa piroofeseraa Jeetuu Iddoosaa jaallanneen dubbistee jirti. Walitti makamuun paartiilee akkamitti danda'ama gaaffii jedhuuf deebii kennuun jalqabu.
Paartiiwwan walitti makamuu kan danda'an seerinni haaraa bahee adeemsa isaanii hordofuu qaban sirriitti kaaheera. Paartiiwwan walitti dabalamuuf fedhii isaanii ibsu qofaa miti. Deeggartoonni isaanii gumiiwwan isaan of jalatti qabanii ajandaa waloo qabna jedhanii walitti baquuf yookaan immoo walitti dhufuuf fedhii qabaachuu qabuuf fedhii sanas dhaabbata biyyoolessaa filannoo beeksisuu akka qabanidha kan seerri kaa'u jechuudha. Kanaaf proosijariin inni duraa legal personality qabuuf akkuma kaampaanii tokkotti akka dhaabbata tokkotti legal personality isaanii sana dhiisanii paartii haaraa uumu waan ta'eef fedhii isaanii irratti free and full consent paartiiwwanii sana irratti kan hundaa'udha jechuudha. Kun immoo qabatamaan fedhii qabna yookaan immoo yaada gaariidha jechuu qofaa osoo hin ta'in fedhii isaanii barreeffamaan waliigaluu isaanii gumii isaaniitiin mari'atanii fedhii isaanii ibsu akka qaban seerri ni ka'a jechuudha.
Seerri amma haaraadha inni akkas jedhu.
Eeyyoo, seerri inni amma haaraa bahee jaalallee wanti beekamuu qabu wantoota sadii ka'a. Tarmoota sadii jiru. Adda kan jennu yookaan front kan jennu isa itti ardeefiin adawaawwiin ittiin beekamu. Kan biraa immoo koalishin kan jennu. Koalishin egaa mootummaan yeroo paarlaamaa galanii mo'atanii paartiin tokko mootummaa uumuu yeroo hin dandeenye sagalee biraa barbaadataanaan walitti dhufanii uumuu danda'u. Inni kan biraa merger jedha. Seera amma haaraa paartiiwwanii fi filannoo biyyoolessaa bulchuuf baheetiin sadan isaanii garagaratti adda bahanii qoodamaniiru. Kanaaf amma adda inni jennu isa IPRDF adawaawwii jennu kanaan ifamuu danda'a. Addi kun paartiiwwan garagaraa qofaatti aayidentitii mataa isaanii qabaatanii walitti dhufanii kan isaan wal faana hojjetanii kaayyoo waloo qabna. Ajandaan siyaasaa, ajandaan dinagdee, ajandaan aadaa wanti kana fakkaatan wal fakkaataa kanaaf wal faana hojjennaa jedhanii alliyaansii yeroo uuman akka addaatti ilaallaa jechuudha. Koalishiinis isuma kana faana wal fakkaataa walitti baquu yookaan walitti makamuun kun isaan duraarraa adda kan isa godhu merjeriin yookaan immoo walitti dabalamuun paartii dura qofa qofaatti dandeettii namummaa yookaan immoo isa legal personality jennu kana dhiisanii paartii haaraatu uumama jechuudha. Kanaaf qofa qofaa inni itti gaafatamummaa uummata isaanii fudhatan hafee amma akka paartii haaraa sana jalatti walitti makamanii walitti baqanii tokko ta'anii maqaa distinctive identity qabatanii legal personality mataa isaanii qofaa qabaataniitu walitti baquu jechuudha. Mirgaa fi dirqamni paartiin akka qofa qofaatti qaban sun walitti dabalame mirgaa fi dirqama waloo ta'ee wal faana deema jechuudha. Kanaaf isaan kan akkasitti adda baasuu dandeenya jechuudha.
Waliigaltee haaraa akka jedhutti jettan waliigalteen sun irratti dubbatameera gaasifameera.
Paartii adawaawwii yoo fudhanne paartiin kun merjerii ija seera amma jiruutiin fudhatama qabamoo hin qabu kan jedhu yeroo laallugaa merjeriin sun leegaaliidha moo seera qabeessummaan isaa maalidha seera amma ilaallu kanaan yeroo jennu akkuman filasiin jedhe paartiiwwan. Dhuunfaa qofa qofaa isaanii jiran suni eeyyee dhugaadha qofa qofaatti hojjechuun barbaachisaa miti. Ajandaan keenya tokko hawwiin nuti biyya kanaaf qabnu hawwiin siyaasaa hawwiin dinagdee tokko kanaaf walitti dhufnee wal faana hojjenna. Qofa qofaan mana ijaaruun nu fayyadu yaada jedhu yoo qabaatanii yoo yaada kana immoo sirriitti fudhatanii deeggartoota isaanii membersii isaanii yookaan immoo namoota gumii isaanii komiteewwan garagaraa adrajatii paartiin sun yookaan immoo hundeeffama paartiin sun qabu irratti hundaa'ee haala sana deemanii kiraateeriyaa sana guutanii yoo waliigallee eeyyee paartii isa kana diignee paartii isa haaraatti makamna yookaan baqna jedhanii waliigaltee sana mallatteessanii galchuu qabu jechuudha. Adeemsa kana dhagaa kan seerummaa isaa mirkaneessu jechuudha.
Kun ta'eera.
amma da akka laalutti wantoonni miidiyaa irraas dubbisnu wantoota qaamota mootummaa dubbatanis reediyoo irraas televizyiinaanis wanti arginu adda bilisummaa uummata Tigraayi merjerii kana keessa galuu hin barbaadu yeroo jedhu hin agarra. Paartiin naannoo Sumaalees akka agarrutti yaada prosiijarii kaasaa jiru dura mari'annaa dura uummata keenya mariisisnaa yaada jedhu kaasaa jiru. Kanaaf kun kan agarsiisu paartiiwwan Adawaawii arfan jiran fi sister paartii yookaan immoo affiliate paartii warri jedhu sun yaada baquu kanatti guutummaa guutuutti fedhii isaanii irratti hundaa'ee baquu barbaadumoo kan merjirii ta'uu barbaadumoo kan jedhu wanta gaaffii nama keessa galchisu qaba jechuudha. Kanaaf haala siyaasa amma jiru irratti hundaa'ee egaa wanti hubannu inni kun asirraan lakki seera hin guunne jedha, inni kaan immoo lakki seera guuteera jedha. Walumaa galatti garuu baratamni Adawaawii keessa jiru wantoota dubbifaman irraas baratama hojii irraas wantoota kan yeroo nuti ilaallu kan hubachuu dandeenyu Dimokiraatik Seentiraalizimii isaan hordofan keessatti wantoota raawwatan waliigalteedhaan ni baqnas ni bannas yoo jedhanii mirga dimokiraasii irratti majoritii vootiidhaan eksersaayisii godhu. Yaada kana immoo akka hubannutti eengadda walgahii taa'anii walgahii sana irratti except paartii adda bilisa baasaa Tigraayiin ala paartiiwwan warri kaan baquuf yookaan mirgi ta'uuf walii galaniiru. Kanaaf majoritii vootiin sirna dimokiraasii ittiin ibsamusidha. Kanaaf haala sanaa yoo ilaalle majoritii vootiitiin murtaa'e yoo jenne majoritii ruuliitiin baqaniiru yaanni jedhu fudhatama qabaachuu ni danda'a jechuudha.
Inni duraanii yeroo hawaasa iddoo adda addaatti wal ga'iin godhatan jechuun kan muummicha ministeeraa isaan duraanii kan obbo Mallasis yeroo sana seera tureen deemaa ture. Amma garuu seerri haaraan qajeelfamni haaraan waan jiru fakkaata. Isa sana isa duriin jalqabanii isa ammaa isa haaraadhaan ituu mirkaniin argatiin deemuun rakkinan fidu.
Seera haaraa bahe kun akkuma waliigalaatti paartiiwwan akka biyyaatti jiranidha. Seerri haaraan bultu Tumaaleen seera haaraa bahanii paartiiwwan ittiin bulanii fi sirni adeemsa filannoo ittiin bulamu seera haaraadha. Garuu immoo akkaataa seera filannoo fi paartiiwwan bultuutiin paartiiwwan kamiyyuu adda isaa ta'anii kan walitti baqanis haa ta'anii kan wal faana hojjechuuf walii mallatteessanis haa ta'anii akkaataa seera ittiin bulmaataa yookaan immoo internal paartii reguleeshinii baafachuu qabu. Haala sanaan egaa amma yeroo laallu wanti hubatamuu qabu tokko adeemsa Adawaawii keessatti paartiiwwan Adawaawii hanga EPP yookaan immoo Prosperity Party paartii badhaadhinaa jedhamee hanga hin galmoofnetti IPRDF akkuma jirutti Adawaawiin akkuma jirutti jira jechuudha. Kanaaf murtiiwwan bara Mallas Zeenaawiis ta'e bara muummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmedis ta'e adeemsi dimokiraasii murtiin isaan paartiiwwan Adawaawii sirna bulchiinsa paartii isaaniitiin bulchanii bara sanas haa ta'u bara ammas akkuma jirutti hojiirra oolaa jechuudha. Kanaaf seeronni adeemsi Adawaawii seera haaraa bahe kanatti of simsiisuu qaba malee wantoonni kanaan dura bara Mallasaas murtaa'aa turan ammas haaluma sanaan murtii argachaa deemuu danda'u. Kana keessatti egaa paartiiwwan walitti dhufanii addaan baquun wayyaa kanaaf garagara deemuun biyya keenyaaf hin barbaachisu yaada jedhu yoo qabaatanii ammas paartiimti duraan IPRDF Adawaawii jedhamu suni lakkii paartii Adawaawii jedhamu dhiisnee paartii kana wayyaa kanaan of beeksisna biraandii keenya yookaan immoo maqaa ittiin poolitikal loontii keenya jijjiirranne legisimeesii uummata biratti yookaan immoo fudhatamummaa uummata biratti ittiin argannu maqaa jijjiirranna yoo jedhan egaa sirnuma dimokiraasiitiin akkuma kanaan dura murteewwan jajjaboo murteessanii ammas paartiiwwan isaanii keessatti murteewwan harka caalmaatiin murteessuu ni danda'u jechuudha.
Seerri tokko yeroo ba'u raggaati kan argatuu qabu eenyuun?
Seera gara lamatti adda baasnee ilaalu dandeessi. Fakkeenyaaf seeronni paartiiwwan baafatanii yookaan immoo internaal ruuliin isaanii eenyutti galmaa'uu qaba. Seerri biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf bahee filannoo bulchuuf bahee hojimaata keessan ittiin bulchitanii seera mataa keessanii qabaachuu qabdu jedha. Seerri sun immoo paartiiwwan sanaan akkuma amma laallutti Adawaawiin internal regulationii mataa isaa paartii EPP jedhamu ittiin of bulchu baafateera. Sana gaas National Ethiopian Election boordii sanatti yoo beeksifatee raggaatifamee fi akka seeraatti paartiiwwan sanaa fi miseensota isaa bulcha jechuudha. Seera kana paarlaamaan approvii gochuu qabamuu hin godhu kan jedhu kun keessoo seera paartiiwwanii waan ta'eef paarlaamaan kan inni ilaaluu qabu seerri paartiiwwan baasan suni seera biyyoolessaa paartiiwwan bulchuuf yookaan immoo filannoo bulchuuf bahe faana wal simamoo waliin simu kan jedhudha malee. Kanaaf seera kana ofii isaanii baafachuu ni danda'u. Ittiin bulmaata isaaniidha. Internaal ruulii isaaniidha. Seerri kan biraa garuu akkuma seera biyya keenyaatti seerri tokko yeroo bahu adeemsa mataasaa qaba. Dhumarratti paarlaamaan yookaan immoo qaamni seera baaftuu seera mootummaatiin taa'e seera sana ni tumaa jechuudha kana faana deema jechuudha
kanaaf seerri paartii isaaniidhaaf baafatanii boordiin filannoo biyyoolessaa raggaasisuu qaba hojii oolusaa duraa jechuu
eeyyo raggaasifamuu qaba jechuudha inni amma diraaftii yookaan immoo tumaan amma nuti marsariitii intarneetii irratti deemaa jiru kun kan nuti arginu diraaftii isaan egaa yaanni uummataa maalii uummatni maal jedhaa yookaan feedbaakii ittiin funaannachuuf marsariitii irra gadhiisannatti fakkaata garuu seerri kun faayinaalii ittiin bulmaata EPP ta'uusaa kan inni murtaa'u akkaataa labsii paartiiwwanii fi filannoo bulchuuf seera barana kana bahe sanatti raggaasifamuu qaba jechuudha.
Maarree amma gaawwixineen dhiyaate kun immoo karaa biraanitu raggaatiin argatiin hojiirra oolaa hin jiruure.
Wixineen kun seera biyyoolessaa baheerraa kan waraabamedha. Maaliif seera haaraa baasuu hin danda'u kaa'u? Seera sana faana wal simuu qaba taanaan paartiiwwan seerma biyyoolessaa irratti bahe sana akkaataa paartii keessoo isaaniif toluuf mijatuuf godhanii baafatu. Kanaaf yeroo baay'ee carraan inni seera paarlaamaan baase faana wal simuunsaa persentii 90-99 kompaatabilii ta'uu waan qabuuf egaa wantoonni seera kana keessatti arginu seera biyyoolessaa kana faana wal fakkaatu. Kanaaf wal fakkiin kun kan inni calaqqee seera sana faana wal simuu waan qabaniifidha jechuudha.
Akkuma amma gidduu kana ibsa ba'aa jiruun TPLF yookiin Addi Bilisummaa Uummata Tigraay walga'iisa kanarratti argamuu akka hin dandeenye isa duraa irrattis akka sagaleen kennee jira. Paartiin kun tokko achi keessaa hir'atee jechuuniif warra arfan Aggaar jedhaman fiduu jechuun paartii haaraa dhaabuudha moo dhuguma akkuma jedhame sana baqsuu fakkaata?
Wanti hubatamu qabu. Kanaan dura egaa paartiiwwan Aggaar jedhaman yookaan affiliyeet paartii warra jedhaman sun murteessummaan isaan Adawaawwii keessatti qabanii hin jiru jechuu ni dandeenya. Kanaaf amma akka yaada muummicha ministeeraatti egaa paartiiwwan kun Adawaawwii irraa ekskiluudii ta'aniiru yookaan immoo dhiibamaniiru kanaaf murteessummaan isaanii barbaachisaadha. Walqixxummaatiin dhufanii haa galanii sirna dimookiraasiitiin sirna voosii samiitiin lakkoofsi vootii kennamee fi dhufanii walitti haa makaman yaada jedhudha. Kan Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay adda goonee ilaaluu dandeenya jechuudha. Paartiima sana keessa jiru jechuudha. Kanaaf paartii sana keessa maqaa isaanii qabatanii legal personality isaanii qabatanii akka paartiitti galmaa'anii of danda'anii Adawaawwii keessatti murteessaa jiru sirna dimookiraasii vootiitiinidha murteessaan murteessanii harka baasanii harka caalmaatiin murteessu jennee yaanna. Kanaaf ammas namootni TPLF bakka bu'anii walga'ii sanarratti hirmaatanii fedhii hin qabanii nuti baquun barbaannu yoo jedhanii akkaataa seeraatti egaa mirga isaaniidha kun waanuma seera amma jirurra jirudha. Garuummoo warri kaan immoo akkaataa deemsa isaaniitiin majoritii boodiitiin murteessineerraa nuti walitti baquu dandeenya jedhanii sadan isaanii warri hafanii walitti baquu danda'u jechuudha. Feetiin TPLF maal ta'aa kan jedhu gaaffii ta'aa jechuudha. Kanaaf akkaataa amma jirutti adda sanarraa of baasanii. Akkuma paartii biyya kana keessa jirutti qofaatti hojjetu jechuudha. Gaaffiinni guddaan ta'e garuu Adawaawwiin arfan isaanii walitti makata yoo ta'e tokko yoo keessaa bahe dhimma sagaleeti moo kun dhimma dhaabbattummaati gaaffiin jedhu ammas gaaffii deebiin arganne ta'uu danda'a jechuudha.
Deemsuma walitti baquu yaadisaa yeroo ka'u jalqaba eenyutu irratti mari'achuu qaba?
Deebii gaaffii kanaaf gaaffiilee kabiroodhaaf torban dhufu wixata walitti deebina dhaggeeffattoota keenya gargaaraa piroofeesaraa Jeetuu Iddoosaa Finfinnee Yuunivarsiitii irraa ibsa nuuf kennaniif guddaa galatoomsanna.